Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25កក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំពុយទេស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចការផ្ដើមលោកជឹងពូចិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិខឹងសម្បាព្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់រដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃពហុសប្តាហ៍នេះប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រធានាធិបតីទី1ពីសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីព2រូបបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្រុមកោតក្រ Nagawal ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអាជ្ញាធរគណៈកម្មាធិការ6មករាបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មដល់ក្រុមបាតកោនិងកបកោដែលវាយលុកចូលអាគារសភាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើកម្ពុជាអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីកលយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសស្រីលង្កានិងលាវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូចិនសូមជ័យលោកពូចិន
អរគុណលោកពូចិនរិទ្ធិអញ្ញាធមមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រហារជីវិតពួកសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនេះជាការប្រហារជីវិតលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយត្រូវបានវាយការដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីខែមករានៅក្នុងការជំនុំជម្រះសង្កាត់នោះបរិបូរណ៍អ្នកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការជួយពួកកងជីវពលវាយប្រហារកងទ័ពដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំទៅនិងបានធ្វើការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឬ NUG គឺជារដ្ឋាភិបាលសមោលដែលត្រូវបានពួកយោធាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចចាត់ទុកថាខុសច្បាប់នោះបានថ្កោលទោសការប្រហារជីវិតដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតី NUG លោក Kiyosho បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាតាមសារថាគួរឲ្យក្រៀមក្រំខ្លាំងណាស់ហើយយើងថ្កោលទោសអំពើប្រិយផ្សាយរបស់របបយោធាដោយពាក្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបើមានការប្រហារជីវិតមែនសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មអំពើប្រិយផ្សាយរបស់ពួកគេនេះកាសែត Global New Life របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវប្រហារជីវិតទាំងនោះមានអិសរាជនប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ឈ្មោះ Kiyo Ming Yuthor ដែលគេច្រើនហៅថា Jimmy និងលោក Free Zayathor ជាអតីតសមាជិកសភានិងជាតារាចម្រៀង Hip Hop ផងដែររដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកសម័យប្រជុំមួយនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន8ដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពហុសទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនទៀតផងដែរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវការសម្លេង2ភាគ3នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបទាំងអស់ចំនួន125រូបការពិសាបដាមុនគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជា បានដាក់ញត្តិរួមមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋសភាកំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយនេះដែលត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គណៈបកទាំងនោះចាត់ទុកការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមដោយបន្ថយសិទ្ធិអំណាចតំណាងរាស្ត្រនិងបំបាត់សម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈភាគតិចនៅក្នុងសភាគណៈបកទាំង4បានបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិរួមនោះថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យបន្ថយអំណាចសភាជាតិដោយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្នើដោយផ្ទាល់ថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់របបសភានិយមដោយបំបត្តិសម្លេងគណៈបកដែលមានអាសនៈតិចនៅក្នុងសភាដោយមិនគោរពគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបន្ថយសិទ្ធិអំណាចនឹងទួលនីតិអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយសារការបង្កើនចំនួនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការធ្វើញត្តិបន្ទោសរាជរដ្ឋាភិបាលពី30អ្នកទៅ1ភាគ3ឬស្មើនឹងសម្លេងតំណាងរាស្ត្រចំនួន42អ្នកបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នេះត្រង់មាត្រា119អត្តន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមាត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនរដ្ឋសភានៅប្រទេសឥណ្ឌាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលខ្លាចជាអ្នកនយោបាយគឺលោកស្រីឌ្រូផាឌីមឺមឺបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីគឺមនុស្សដំបូងគេមកពីសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធកាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតនេះថ្មីត្បិតប្រធានាធិបតីគ្រាន់តែជាតំណែងកិត្តិយសមិនមានអំណាចច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការឡើងកាន់អំណាចជាប្រមុខសាធារណរដ្ឋនេះជានិមិត្តរូបជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ក្រុមជនជាតិភាគតិចស្ត្រីដែលមានអាយុ64ឆ្នាំរូបនេះក៏ជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីលើកទី2របស់ប្រទេសនេះផងដែរបន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងសភានៅរដ្ឋធានី New Delhi មកលោកស្រីមឺមឺបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំគឺជាផុសតាងថាជនក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមិនមែនគ្រាន់តែសបន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចក្លាយជាការពិតផងដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថារឿងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកត្រូវគេដកហូតសិទ្ធិច្រើនសតវត្សមហានុកំពុងឃើញសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមរយៈខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់មេភូមិបៃដាពូស៊ីក្នុងរដ្ឋអូឌីសាភាគខាងកើតលោកស្រីមឺមឺជាស្ត្រីដំបូងគេមកពីភូមិរបស់លោកស្រីបានចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យលោកស្រីជាមនុស្សរបស់សហគមន៍សាន់ថាល់ដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការសហគមន៍បន្ទាប់ពីលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បាននិយាយនៅក្នុង Twitter ថាវាគឺជាចំណុចរបត់សម្រាប់ឥណ្ឌាជាពិសេសសម្រាប់ជនក្រីក្រដែលរងការគាបសង្កត់ពីសង្គមផ្លូវគ្មានមនុស្សដើរហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនៅផ្នែកនានានៃកោះតៃវ៉ាន់រួមទាំងរដ្ឋធានីតៃប៉េនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលកោះនេះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារពីប្រទេសចិនដីគោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេរែនបានបន្លឺសម្លេងនៅម៉ោង 1:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅតៃវ៉ាន់សម្រាប់សមយុទ្ធដែលតម្រូវឲ្យជន់លិះមនុស្សនៅតាមផ្លូវដែលមានប្រសិទ្ធភាពការបិទទីប្រជុំជននិងទីក្រុងនានានៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងកោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់រយៈពេល30នាទីការប្រកាសភាពអាសន្នកំជួយមីស៊ីលដែលឲ្យជន់លិះមនុស្សទៅកាន់ទីកន្លែងសុវត្ថិភាពនេះជាបន្ទាន់បានត្រូវបញ្ជូនតាមសារទូរស័ព្ទ បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់អានដែលមានន័យថាសន្តិភាពថិតថេរយូរវែងនោះអភិបាលក្រុងតៃប៉េលោកកូវិនជេបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីប្រុងប្រៀបក្នុងពេលសង្គ្រាមចិនបានទាមទារកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមិនដែលបានចានចោលការដណ្ដើមយកកោះនោះដោយកម្លាំងទេតៃវ៉ាន់បានចានចោលការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដោយចិនដីគោកហើយបានបដិញ្ញាការពារខ្លួនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅកោះតៃវ៉ាន់អំពីប្រតិកម្មយ៉ាងល្អបំផុតបើមានការវាយប្រហារនៅពេលដែលចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នោះ
អនុនិន្នាការទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីព2រូបបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្រុមកោតក្រ Nagawal ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអាញាធរគណៈកម្មាធិការ6មករាបានចោទប្រកាន់លោក Donald Trump ថាបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មដល់ក្រុមកបកការខកខានមិនបង់បំណុលរបស់រុស្ស៊ីមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានអះអាងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើកម្ពុជាអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីកលយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសសេរីលង្កានិងលាវអនុនាមកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសហជីព2រូបត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាថាបានញុះញង់ឲ្យក្រុមកោតក្រប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអាជ្ញាធរប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីព2រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញថាញុះញង់ក្រុមកោតក្រ Nagawal ឲ្យប្រព្រឹត្តហិង្សាមកលើអាជ្ញាធរបដិសេធជំវិញការចោទប្រកាន់នេះនិងថាពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកឃ្លាំមើលប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធការញុះញង់ក៏ដូចជាការបញ្ឆេះហឹងក្រុមបាតកោឲ្យបុកទម្លាយបារះរួមទាំងបង្កើតជាអំពើហិង្សាលើអាញាធិបតេយ្យផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការលូកដៃចូលរួមយ៉ាងជំហរនិងសកម្មពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលមិនមែនជាអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាពិសេសការញុះញង់ក្នុងន័យដុតកំដៅបញ្ឆេះកំហឹងពីសំណាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ពៅនិងឈ្មោះយ៉ាងសុភ័ណ្ឌក្រុមកោតក្រហ៊ានបុកទម្លាយបារះនិងបង្កហិង្សាមកលើសមត្ថកិច្ចមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនដែលសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ការពីខ្លួនលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនត្រឹមត្រូវឡើយហើយខុសពីការពិតនិងថាមិនមានភស្តុតាងណាដែលបង្ហាញថាលោកបញ្ជាឲ្យក្រុមបាតុករ Nagawal ធ្វើបែបនោះឡើយខណៈលោកទៅកន្លែងធ្វើកតកម្មគ្រាន់តែជាអ្នកសង្កេតការនិងឈរមើលពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំមិនទៅចូលក្នុងចំណោមក្រុមកោតក្រទេខ្ញុំសង្កេតការពីចម្ងាយទេអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់នេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមើលទេមើលរូបខ្ញុំ
ប្រធានសហជីពរូបនេះបន្តថាអញ្ញាធម៌មិនត្រូវលៀបពួរក្រុមសហជីពក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការឡើយហើយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះដើម្បីឲ្យក្រុមកោតក្របានចូលធ្វើការវិញចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្នកស្រីហ៊ូសចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អាញាធរស្របពេលដែលអ្នកស្រីជាអ្នកឃ្លាំមើលការធ្វើកោតកម្មនិងថាសមត្ថកិច្ចទេជាអ្នកបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមកោតក្រ
ឲ្យចង់និយាយថាជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវអត់សមស្របទេវាជារូបភាពមួយបំផ្លើសសុខភាពសមត្ថកិច្ចមួយណារងអំពើហិង្សាតើក្រុមកុតកោមួយណាប្រើហិង្សាទៅលើក្រុមសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហើយចុះសមត្ថកិច្ចដែលប្រើហិង្សាមកលើក្រុមកុតកោដែលគាត់បែកភ្នែកបែកអីហូរឈាមនេះចេញមុខមកមើល
អ្នកស្រីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្តង់ដារតែមួយជាពិសេសដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះឲ្យបានលឿននិងប្រកបដោយភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនដើរតួជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមម្ខាងទៀតឡើយតំណាងក្រុមកោតក្រ Nagawal អ្នកស្រីសុនសៃពេជ្រប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមិនបានញុះញង់ឬក៏បង្គប់បញ្ជាក្រុមកោតក្រឡើយហើយថាការដែលអាជ្ញាធរចាត់ក្រុមកោតក្រថាបុកទម្លាយបារះក៏មិនពិតនោះដែរអ
ញ្ចឹងគាត់អត់មានដូចដែលពាក្យចោទប្រកាន់របស់ខាងជួងដែលចោទមកថាគាត់នឹងញុះញង់គាត់នឹងដឹកនាំអីក៏អត់មានដែរ
លោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាក្រុមកោតក្រ Nagawal ប្រមាណ90នាក់បានជួបជុំគ្នានៅមហាវិថីសុធារសដោយធ្វើដំណើរលើទ្រូងផ្លូវចាប់ពីមុខចំណុចផ្សារទំនើបអ៊ីអន1មកដល់សួនច្បារមុខសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright អាជ្ញាធរហៅការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេថាធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុប្បកម្ម6មករារបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់សវនាការជាសាធារណៈវគ្គទី1របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយពិនិត្យគ្រប់នីតិនៃសកម្មភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងអំឡុងពេលការវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាការស៊ើបអង្កេតនេះបានផ្ដល់នូវការយល់ដឹងថ្មីអំពីសកម្មភាពរបស់លោក Trump លោកចាប់ចិត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
187នាទីគឺជាពេលវេលាចន្លោះពីការបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump នៅឯការជួបជុំ Stop the Steal និងពេលដែលលោកបានបញ្ចេញសារថតទុកតាមវីដេអូប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យចាកចេញពីវិមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Elaine Laurier សមាជិកសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាThe President of the United States,
who was bound by ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្បត់ការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានកាតព្វកិច្ចធានាទំនុកចិត្តនៃការអនុវត្តច្បាប់គ្មានធ្វើអ្វីសោះនៅពេលមូលដ្ឋានគ្រឹះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពរងការវាយប្រហារ
នៅក្នុងសវនាការចុងក្រោយនៅរដូវក្តៅនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង7រូបនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំង2រូបនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុប្បកម្ម6មករាបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំមិនត្រឹមតែបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់កុប្បកម្មក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកនោះទេលោកថែមទាំងបានបន្តលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មដល់ក្រុមកុប្បករឲ្យលុបចោលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោក Adam Kissinger សមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The mob was accomplishing President Trump's purpose
so of course វងកុប្បករបានសម្រេចគោលបំណងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដូច្នេះប្រកាសណាស់លោកមិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍ទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមែនបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេល187នាទីចន្លោះពីការបញ្ចប់សន្ទរកថានិងការប្រាប់វងកុបកោឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេតាមពិតលោកត្រាំបានជ្រើសរើសមិនអន្តរាគមន៍តែម្ដង
លោកត្រាំបានរិះគន់ការងាររបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះដោយចោទថាមានភាពលំអៀងនិងមិនយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃប្រហោះទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកដែលបានលាលែងពីតំណែងដោយសារតែការវាយប្រហារវិមានរដ្ឋសភានេះបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាលោកត្រាំមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅពេលលោកមើលការវាយប្រហារតាមទូរទស្សន៍ក្នុងសេតវិមាននោះទេអ្នកស្រី Sarah Matthew អតីតអ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានថ្លែងថា
បើប្រធានា
ធិបតីចង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រកាសតាមទូរទស្សន៍បានសឹងតែភ្លាមៗ
ផ្ទុយទៅវិញលោកត្រាំបានបង្ហោះសារតាម Twitter មិនពេញចិត្តនឹងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោក Mike Pence ដែលមិនបានបដិសេធលទ្ធផលរបស់ឆ្នោត
Trump just tweeted please support our Capitol police they are on our side do not harm them
in our pro- That's saying a lot by what he didn't say. He didn't say not to do anything to the congressman.
នៅក្នុងការថតសម្លេងទីប្រឹក្សាសេតវិមានបាននិយាយថាលោកត្រាំមិនបានខិតខំហៅមេដឹកនាំយោធាឬអ្នកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យចេញទៅបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនោះទេអ្នកស្រី Elaine Laurier សមាជិកសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
What did President Trump spend his time doing that afternoon?
តើលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចំណាយពេលធ្វើអ្វីខ្លះនៅរុស្ស៊ីនោះនៅបងឡាយលោកចូលបន្ទប់បាយលោកបានហៅទូរស័ព្ទទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យពន្យារពេលការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោត
សូម្បីតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលោក Trump ហាក់នៅតែមិនចង់ថ្កោលទោសអំពើហិង្សានៅក្នុងសន្ទរកថាថតទុករបស់លោកលោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងនៅពេលនោះថា
ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាការបោះឆ្នោតបានចប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាសភាបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយមិនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបានចប់ឡើយ
គណៈកម្មាធិការសភានេះបានរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសវនកម្មនេះប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអ្នកស្រី Liz Cheney បាននិយាយថាព័ត៌មានថ្មីនៅតែចូលមកហើយនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេដល់ខែកញ្ញាអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Donald Trump made a purposeful choice to violate
លោក Donald Trump មិនអើពើនឹងពាក្យសម្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកហើយមិនអើពើនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគ្មានហេតុផលណាលើកលែងនឹងការពីអកប្បកិរិយានេះបានទេ
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុប្បកម្ម6មករានេះមិនមានអំណាចក្នុងការចោទប្រកាន់លោក Trump ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលខ្លួនបានប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសរុស្ស៊ីទើបខកខានមិនបានសងបំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីបដិវត្តបូលស៊ីវិកឆ្នាំ1917មកប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានព្យាយាមអះអាងថាផលវិបាកពីការខកខានសងបំណុលនេះក៏ដូចជាការខ្វះខាតនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញដែលប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីធម្មតាកំពុងប្រឈមនោះមិនមែនដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយមិនធ្ងន់ធ្ងរទេលោក Nick Yas ពិនិត្យមើលការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនារុស្ស៊ីខកខានមិនបានសមបំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីព្យាយាមច្រានចោលការខូចខាតដោយសារតែការខកខានមិនបានសមបំណុលបញ្ហាខ្វះខាតនិងបញ្ហាអតិផរណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយសារតែសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Olga Kovitidi សមាជិកប្រសិទ្ធិរុស្ស៊ីម្នាក់មកពីតំបន់ Crimea ថ្លែងថាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រុស្ស៊ីមានភាពប្រសើរឡើងអាចបញ្ជាក់បានតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនេះប្រឆាំងពីការពិតតាមពិតទៅការខកខានមិនសមអំណររបស់រុស្ស៊ីជាសញ្ញាមួយនៃភាពឯកោរបស់រុស្ស៊ីក្រោមទណ្ឌកម្មដ៏សាហាវរបស់លោកខាងលិចក្រុមហ៊ុនបរទេសជាង 1,000 បានចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុន Prey Shell ចេញពីរុស្ស៊ីបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុននេះខាតបង់ប្រាក់ $5,000 លានដុល្លារក្តីរុស្ស៊ីខកខានមិនបានសងមូលបត្របំណុលអឺរ៉ូចំនួន2ដោយសារតនកម្មបានបញ្ឈប់រុស្ស៊ីមិនឲ្យបង់ការប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណអឺរ៉ូនិងដុល្លារអ្នកវិភាគថាការខកខានមិនបង់បំណុលនេះអាចបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបង់ប្រាក់ឡើងវិញលើបំណុលរាប់ពាន់លានផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីម្ចាស់បំណុលក៏អាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសរបស់រុស្ស៊ីផងដែរបញ្ជាក់តម្លៃធម៌ពលខ្ពស់បង្កឡើងដោយសង្គ្រាមជួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបង្កើនរូបិយប័ណ្ណរូបរបស់ខ្លួនដោយដំឡើងអត្រាការប្រាក់ទ្វេដងមុនការឈានពានការពិខែកុម្ភៈលុយរូបរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងចំណោមរូបិយប័ណ្ណដែលស្រួលដូរនៅក្នុងពិភពលោកលុយរូបលែងស្រួលដូរទៀតហើយឥឡូវនេះលុយរូបរបស់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជាពិបាកដូរដោយលុយរូបរបស់សហភាពសូវៀតដែរ
Thank you.
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីកលយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសសេរីលង្កានិងលាវតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាត្រីនេះជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូបអានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់និងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលដូចដែលសពមួយដងដែរយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនអគ្គតយុប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអុកសរិសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសរិសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ោហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទេសនា Hello VOA ទាំងអស
់បាទសម្រាប់រាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះលោកអុកសរិសុភ័ក្រនឹងចូលមកជជែកវិញ្ញាណអំពីប្រធានបទក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អភិបាលកិច្ចរអល់របស់យើងក្រោមប្រធានបទពីស្រីលង្កាមកដល់ឡាវតើកម្ពុជាអាចដកស្រង់ពីសោតអ្វីខ្លះពីកលយុគសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសទាំងពីរដូចដែលលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់មកហើយក្នុងបរិបទនៃរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមានការវិវត្តដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសឡាវអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរមានការវិវត្តស្រដៀងគ្នានោះគឺការឡើងប៉ោងថ្លៃនៃថ្លៃរូបិយប័ណ្ណគឺឡើងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ស្រីលង្កាការកើនឡើងនៅរូបិយប័ណ្ណរូបីស្រីលង្កានឹងបានកើនឡើងក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកពី200,000រូបីទៅ350,000រូបីក្នុងរយៈពេលតែ3ខែទេហើយប្រទេសឡាវបានកើនឡើងតម្លៃនៅលុយគីបរបស់ខ្លួននឹងពីតម្លៃ11,000គីបមក15,000គីបក្នុងរយៈពេលតែ3ខែទេហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងមានអត្រានៅអតិផរណាខ្ពស់មែនទែនរយៈពេលក្នុងខែមិថុនាតែឯងទេនៅប្រទេសស្រីលង្កាអតិផរណាបានកើនឡើង 54% រីឯនៅប្រទេសឡាវអតិផរណាបានកើនដល់ 23% កត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពចលាចលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះបាននាំឲ្យមានការរើបឡើងនៃការតវ៉ាយ៉ាងហោចនៅប្រទេសស្រីលង្ការហូតមានការបង្ខំឲ្យមានការលាលែងនៃតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរាជបក្សាដែលបានចាកចេញពីប្រទេសទៅហើយសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអោសរិសុភ័ក្រយើងផ្ដោតទៅលើប្រទេសសេរីលង្កាមុនតើតើមានកត្តាផ្ទៃក្នុងនិងកត្តារួមផ្សំខាងក្រៅអ្វីខ្លះដែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសសេរីលង្កាធ្លាក់ចូលដល់ស្ថានភាពយ៉ាងរដាប់រដួលបែបនេះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកឆេងប៉ៅខ្ញុំទៅថាកត្តាធំចម្បងបំផុតគឺការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឈរនៅលើគ្រួសារហើយនឹងបពុតិយមតែមួយបាទដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការឆ្លៀតឱកាសធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយធំខ្លាំងមែនទែនទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ស្រីលង្កានេះជាហេតុផលធំម្ល៉េះហើយការដែលឱកាសកាន់អំណាចនៅក្នុងរង្គំគ្រួសារហើយនឹងក្រុមបពុខ្លួនតែមួយនឹងបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្រីលង្កានឹងគិតតែពីខ្ចីលុយណាបាទខ្ចីលុយទៅខាងក្រៅយកមកអនុវត្តហ្នឹងហើយជាពិសេសខ្ចីលុយទៅប្រទេសចិនហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងតោះនេះហើយការអំពើពុករលួយដែលធ្ងន់ធ្ងរនេះហើយការដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមិនបានបង្ការនៅហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយវិបត្តិនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលជាពិសេសវិបត្តិប្រេងណាបាទប្រេងហើយនឹងស្បៀងអាហារពិភពលោកទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យមានដូចដែលលោកឆេងប៉ោទៅតែនិយាយមិញធ្វើឲ្យមានការចំពាក់នឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងលើចំពាក់បំណុលបរទេសយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគាត់តែប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ22លានអ្នកជាងនឹងគឺថាចំបំណុលបរទេសរបស់គាត់នឹងរហូតទៅដល់51,000លានឃើញណាបាទដុល្លារនៅក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅសងគណៈការប្រាក់គេហ្នឹងរហូតដល់1,000លានដុល្លារណាជាងណាបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់2027ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយសងទេគឺថាដូច ក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្សែធនអញ្ចឹងណាចាប់ពីខែមេសាមកទៅគឺថាការអង្គការរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនឹងបានប្រកាសថាគាត់ខ្សែធនហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលអញ្ចឹងហើយបានជាវានាំឲ្យមានអតិផរណាខ្លាំងវានាំឲ្យមានការតម្លៃនៃប្រាក់រូបីហ្នឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងរហូតដល់ទៅយើងដឹងហាក់ស្រាប់ហើយតើកាលណាមានអតិផរណាគឺស្អីដែលខ្លាំងជាងគេគឺប្រេងសាំងណាបាទហើយម្ហូបអាហារដែលញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិទុបលែងបានណាយើងដឹងស្រាប់ហើយទោះបីជាស្រុកយើងក៏ដោយតើកាលណាមានវិបត្តិអញ្ចឹងចំណេញឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃប្រាក់ខែមិនមែនអាចចេះតឡើងថ្លៃបានទេតើកាលណាយើងចេះតបោះពុំលុយយកមកលុយហ្នឹងយូរយូរទៅវាទៅជាกระดาษវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងហើយបានជាប្រាក់រូបីហ្នឹងធ្លាក់ចុះគ្រឹបគ្រឹបហើយវាសំទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងគឺថាដោយសារមានការតម្រឹមនៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់តម្លើងការប្រាក់ធ្វើឲ្យលុយដុល្លារហ្នឹងឆ្លងឡើងថ្លៃក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះដល់អញ្ចឹងទៅសេដ្ឋកិច្ចតូចតាចដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាដូចជាប្រទេសឡាវឯជាដើមហ្នឹងគឺថាឃើញនៅរូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់ខ្លួនឯងធ្លាក់គ្រប់គ្រប់តែម្ដងហើយតើកាលណាធ្លាក់អញ្ចឹងវាអូសទាញនាំឲ្យមានអតិផរណាតម្លៃអ្វីក៏ឡើងថ្លៃដែរជាពិសេសតម្លៃសាំងតើកាលណាសាំងឡើងថ្លៃគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាធ្វើដំណើរក៏ឡើងថ្លៃទៅណាមកណាក៏ឡើងថ្លៃកសិករដែលត្រូវការយកមកភ្ជួរស្រែធ្វើកសិកម្មហ្នឹងក៏ត្រូវតែម្ហូបបានមកក៏ឡើងថ្លៃដូច្នេះវាប្រតិខ្លាគ្នាពីមួយទៅមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិហ្នឹងវាកាន់តែចាក់ស្រេះទៅចាក់ស្រេះទៅណាបាទនៅក្នុងកិច្ចការតអនហ្នឹងហើយបានជិតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទ្រាំឡើងបានព្រោះវាអត់មានសាំងប្រើប្រាស់វាអត់មានម្ហូបនៅលើបាយកូនស្រីឃ្លានម្ល៉េះហើយមនុស្សរាប់សែនអ្នកបានចុះទៅដល់ដើម្បីនឹងដេញប្រធានាធិបតីហ្នឹងលោករាជបក្សាហ្នឹងឲ្យចុះចេញពីតំណែងហើយបន្ទាប់មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ចុះចេញពីតំណែងហើយលោករាជបក្សាហ្នឹងក៏តក៏បានរត់ទៅហើយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំតិរើសបានថ្មីទេនៅក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ថាក៏មានការចរចាពោះស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលយើងហៅថា IMF ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ជួយដែរប៉ុន្តែតារាបណាមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គាត់អត់ដឹងទៅជើជាមួយណាទេឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅជើហើយដោយសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងទំតបានសភាតែងតាំងណាបាទក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញថាទោះបីជាមានការទៅជើហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិបត្តិដែលប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពការមួយធ្ងន់ធ្ងរបំណុលបរទេសអតិផរណាហើយទំនុកចិត្តសំខាន់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងវាអស់ទៅហើយសឹងតែសូន្យហើយដូច្នេះហើយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទាំងអស់យល់ឃើញថាការនេះក៏ពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគ្រួសារមួយដែលអស់មានចំណូលដែលជាពាក់គេវ័នក៏ក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្សែធនជាពាក់គេវ័នក៏អានេះហើយឥឡូវនេះដល់ថ្នាក់ប្រទេសមួយដែលខ្សែធនជាពាក់គេវ័នក៏ដែរគឺសោកនាដកម្មលើសោកនាដកម្មហ្នឹងណាបាទការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺពិបាកនឹងស្ដារណាស់ហើយมันមានអ្នកណាដឹងថាតើផ្លូវចេញនឹងយ៉ាងណាទេព្រោះស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមកអាចជួយបានមែនក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការនេះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតឹងរឹងណាស់បាទត្រូវតែធ្វើតឹងរឹងរហូតដល់មានប្រទេសខ្លះហ្នឹងថាសឹងតែទ្រាំមិនបានទៅទៀតលែងចង់បានលុយកម្ចីនឹងទៅទៀតហើយរត់ទៅរកប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនអីជាដើមហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងរឹតតែកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះហើយមូលហេតុដំបូងបំផុតគឺការដែលគ្រួសារបពួកកាន់ក្តោបអំណាចប្រធានាធិបតីក៏គ្រួសារហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គ្រួសារហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក៏គ្រួសារហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយគឺថាវាធ្វើឲ្យអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងបានណាបាទស្ថានភាពក៏វាដំដងទៅអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាហើយតាមការព្យាកររបស់អង្គការអន្តរជាតិដូចជា IMF ដូចជាធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏អង្គការរូបិយប័ណ្ណនៅ New York ជាដើមគេកំពុងតែសម្លឹងមើលប្រទេស4ទៀតដែលនឹងអាចនឹងឈានទៅរកការខ្សែធនដែរអត់មានបំណុលច្រើនប៉ុន្តែអត់មានលុយសងការប្រាក់ទេរាល់ឆ្នាំហ្នឹងទីមួយគឺប្រទេសឡាអូសប្រទេសឡាវហ្នឹងឯងបាទប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាដែលកំពុងតែតស៊ូដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែតឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយដែលលោកឈិនប៉ាវលោកបានជម្រាបជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ហើយបាទប្រទេសទី2គឺប្រទេសប៉ាគីស្ថាន បាទដែលក៏មានវិបត្តិនយោបាយហើយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រទេសទី3គឺបង់ក្លាដេសដែលជាអាស៊ីខាងត្បូងដែរក៏ជាពាក់បំណុលខ្លាំងមែនទែនហើយអតិផរណាក៏ចាប់ដើមខ្លាំងដែរហើយនឹងកោះម៉ាល់ដាយកោះម៉ាល់ដាយហ្នឹងម៉ាល់ឌីវនិយាយហៅថាម៉ាល់ឌីវគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់រស់បានដោយសារតែទេសចរតែមួយមុខគត់បាទនៅក្នុងហ្នឹងជាប្រទេសមួយដែលល្អណាស់បាទសមុទ្រថ្លាល្អមែនទែនអ្នកណាក៏ចង់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានគាត់អត់បានយកលុយពីទេសចរហ្នឹងយកមកធ្វើស្អីផ្សេងទៀតឲ្យរីកចម្រើនដល់ពេលដែលមានកូវីដ19ហ្នឹងទៅគឺថាទេសចរឈប់មកណាទេសចរឈប់មកគឺគាត់ដួលគ្រឹបតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគាត់ដួលគ្រឹបហ្នឹងគឺថាគាត់មានតែខ្ចីលុយបរទេសហើយអត់មានអីសងទេបានណាឥឡូវចេញអត់ទាន់រួចទៀតដូច្នេះគេកំពុងតែរងចាំមើលប្រទេស4ហ្នឹងដែលកំពុងតែក្រោយពីប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគឺថាកំពុងតែតស៊ូក្រាញ់នានាផងដឹងចិត្តទៅជាយ៉ាងម៉េចទេបាទអរគុណលោកចេញបាទ
Direct from Washington, the voice of America, VOA. បាទអរគុណច្រើនលោកអសរិសភៈដែលបានផ្ដល់នៃការបញ្យលតទៅនឹងកត្តាផ្ទៃក្នុងដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសស្រីលង្កាធ្លាក់មកដល់ចំណុចនេះបើយើងមើលទៅលើការវិដំឡៃអនុទានរបស់ក្រុមហ៊ុន Moody's ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិដំឡៃអនុទានអន្តរជាតិប្រទេសស្រីលង្កាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ CA បានន័យថាខ្សែធនហើយប៉ុន្តែនៅក្រាន់អាចបងការប្រាក់មកវិញខ្លះឯប្រទេសឡាវដែលនៅក្បែរខាងយើងនេះវិញបានធ្លាក់ទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ CAA3 បានន័យថាគុណភាពនៃបំណុលដែលគេឲ្យទៅគាត់ខ្ចីហ្នឹងមានគុណភាពទាបបានន័យថាគាត់មានលទ្ធភាពទាបក្នុងអាចការសងត្រឡប់មកវិញហើយហានិភ័យអនធានហ្នឹងខ្ពស់ជាខ្លាំងហើយមកក្នុងពេលនេះហ្នឹងសំបីតែបកុម្មុនីសនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសឡាវហ្នឹងក៏មិនបានបិទបាំងនោះដែរនៅអតតភិបអេសេតកិច្ចដ៏គ្រុតគ្រៀតរបស់ខ្លួនมันអាចបិទបាំងបានដោយសារតែយើងឃើញនៅការតម្រង់ជួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡាវតាមទីក្រុងនានាចូលទៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដែលមានប្រេងឥន្ធនៈតិចតួចឬសឹងតែគ្មានតែម្ដងហើយរហូតដល់ទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនឹងបានប្រកាសជាសាធារណៈប្រកាសក្នុងសភាតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងថាប្រទេសនេះពិតជាមានបញ្ហាសម្រាប់លោកសុភ័ក្រករណីប្រទេសឡាវកត្តាអីខ្លះដែរវាខុសពីប្រទេសស្រីលង្កាដែលមានការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានបកពួកប៉ុន្តែប្រទេសឡាវដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយនេះមានបញ្ហាអីខ្លះដែរដែលនាំឲ្យមកដល់ចំណុចនេះដែរបាទ
បាទប្រទេសឡាវយើងគិតថាជាកត្តាភូមិសាស្ត្រប្រទេសឡាវជាប្រទេសមួយដែលអត់មានបើកចំហទៅសមុទ្រទេណាបាទដូច្នេះហើយគឺអត់មានកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅដូចយើងនៅកំពង់សោមដឹកតែកាលណាយើងអត់មានកំពង់ផែម្ល៉ោះហើយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលត្រូវដឹកតាមសមុទ្រត្រូវដឹកតាមកប៉ាល់ដែលមានតម្លៃថោកមិនដូចជាការដឹកតាមយន្តហោះទេណាគឺថាយើងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងយើងមានតិចតួចជាទីបំផុតឡាវដែលធ្វើហ្នឹងធ្វើតាមរយៈវៀតណាមធ្វើតាមរយៈចិនធ្វើតាមរយៈថៃណាដែលនៅជុំវិញប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយនេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនាំចេញទៅក្រៅរបស់ប្រទេសឡាវហ្នឹងមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែននេះជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធរួចស្រាប់មកហើយណារឿងទី2ហ្នឹងគឺថាប្រទេសឡាវมันមានជាបញ្ហាគ្រួសារនិយមដឹកនាំប្រទេសអីទេជាគណបកដាញ់តែមួយក៏ប៉ុន្តែបាទប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងដេញការគ្រប់គ្រងវិបត្តិដូចជាបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ជាដើមឡាវគឺថាมันធ្វើបានល្អប្រសើរទេមិនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទេបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅពេលដែលបានជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងគឺអត់មានរដ្ឋហ្នឹងអាចទៅចិញ្ចឹមបានអាចទៅជួយផ្ដល់បានលះហើយការតស៊ូដើម្បីនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងរយៈ2ឆ្នាំកន្លងមកពេលកូវីដនេះស្របពេលដែលទេសចរនឹងធ្លាក់ចុះគ្រប់គ្រប់តែម្ដងទៀតធ្វើឲ្យវិបត្តិនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទដូច្នេះការដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដ19នឹងមិនបានល្អបាទវាធ្វើឲ្យដេញប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដូចជាបញ្ហាតកាលណាយើងអត់មានចំណូលអាណាយើងត្រូវតែខ្ចីចិត្តតែខ្ចីបុលហើយក្នុង2ឆ្នាំតែយើងគិតតែពីខ្ចីបាទអាហ្នឹងគឺថាដល់ពេលដែលកូវីដនៅប្រទេសខ្លះដែលគេគ្រប់គ្រងកូវីដបានល្អដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺថាគេអាចធ្វើដំណើរសេដ្ឋកិច្ចបានភ្លាមតែម្ដងទេសចរចូលត្រឡប់មកវិញគ្រប់បានតែម្ដងចំណែកប្រទេសឡាវយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសគាត់តូចមានជាប្រវត្តិ 7លានអ្នកជាងទេក៏ប៉ុន្តែកម្ចីប្រាក់កម្ចីដែលគាត់ខ្ចីពីគេហ្នឹងរហូតដល់ជិត14កោតដល់3កោត13,000 លានដុល្លារប្រទេសកម្ពុជាដែលធំជាងគាត់ហ្នឹងប្រាក់កម្ចីរបស់យើងបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសកម្ពុជាមានយើងខ្ចីបរទេសមកតែ10កោតទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយ10កោតហ្នឹងគឺខ្ចីពីដេញទ្វេភាគីពីប្រទេសទៀតទៀតរួមទាំងប្រទេសចិនយើងខ្ចីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្ចីខ្លាំងមែនទែនពីប្រទេសចិនព្រោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់បាទលុយគីបហ្នឹងដូចឈិនប៉ាវបាននិយាយរួចមកហើយលុយគីបហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅដុល្លារធ្លាក់គ្រប់គ្រប់ខ្លាំងតែម្ដងបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាអ្នកមរស៊ីហ្នឹងគេលែងទុកចិត្តបាទអ្នកធនាគារទៀតទៀតហ្នឹងគេឈប់ឲ្យគាត់ខ្ចីតែដូច្នេះគាត់ងាកទៅណាដែលគាត់អាចខ្ចីបានគឺមានតែទៅរកប្រទេសដូចជាចិនណាដែលគេគិតថាបើឯងត្រូវការខ្ចីគេរត់ទៅឲ្យទៀតអាហ្នឹងយើងអាចហៅបានថាជាអន្តៈបំណុលណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងហើយបញ្ហាទៀតទៀតការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងនិងគម្រោងធំធំការអភិវឌ្ឍដូចជាវារីអគិសនីជាដើមដូចជាការសង់ផ្លូវអទេសភ្លើងលឿនលឿនពីព្រំដែនចិនខាងជើងមកវៀតណាមមកទីក្រុងវៀតណាមនឹងជាដើមគឺថាធំពេកនៅក្នុងចំនួនទឹកលុយដែលខ្ចីពីបរទេសចំនួន714,000លានដុល្លារហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែគម្រោងសាងសង់ផ្លូវប្រទេសភ្លើងលឿនហ្នឹងវារហូតទៅដល់នៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងគិតទៅដល់76,000លានដុល្លារទៅហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាប្រទេសយើងតូចហើយដល់យើងធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍធំពុះមានអញ្ចឹងពេកទៅហើយនៅក្នុងនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយតែកាលណាអត់មានតរយៈភាពនៃការជួបផលិតវាតែងតែមានអំពើពុករលួយណាពួកអ្នកដែលទៅចរចា contract គម្រោងធំធំអញ្ចឹងច្រើនតែបានចំណេញបានចំណេញបានទឹកលុយទឹកតែធំធំណាស់នៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងម្ល៉ោះហើយវាធ្វើឲ្យបំណុលហ្នឹងវាន់កទៅតាមនឹងតែម្ដងបាទនេះហើយជារឿងដែលឥឡូវកំពុងតែជួបប្រទះហើយតើកាលណាយើងមានអតិផរណាខ្លាំងអញ្ចឹងលុយរបស់យើងធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងទៅទិញអីវ៉ាន់នាំចូលពីបរទេសមកដូចជាប្រេងដូចជាជីដែលនាំចូលមកធ្វើកសិកម្មស្អីស្អីតោះយើងទិញទៅគឺឡើងថ្លៃកប់ពពកតែមិនអាចប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនឹងស្ទុះបានទេហើយអាហ្នឹងគឺថាវាពី1ទៅ1ហ្នឹងវារុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្លាក់ពីលំបាកដល់ដុនដាបដោយដែលយើងមានសក្តិនេះបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺតាមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើឡាវនឹងអាចមានសមត្ថភាពនឹងសងការប្រាក់ឲ្យគេនោះបានឬអត់យ៉ាងណាបាទខ្ញុំគិតថាប្រមាណអតិថិភាពនេះអាចនឹងដឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងតែមានស្ថានភាពលំបាករួចទៅហើយស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រលំបាករួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគោលនយោបាយនឹងអត់មានការព្រៀងទុកជាមុនគោលនយោបាយអត់មានការបង្ការមើលឃើញសម្លឹងមើលថាបញ្ហាដែលមកដល់មុនហើយបង្ការដែលធនធានសេដ្ឋកិច្ចធនធានហិរញ្ញវត្ថុអ្វីបែបថាដើម្បីទប់ស្ថានភាពហ្នឹងគឺនាំឲ្យស្ថានភាពវាទៅជាចឹងឯងហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយខ្នាតត្រង់ទ្រេកធំនេះគឺសម្បើមណាស់ដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់មិនអាចមើលស្រាលបានទេ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់និងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមិនអស្ចារ្យរបស់យើងអំពីប្រទេសឡាវលោកសុភ័ក្រក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែរដូចជាបង់ក្លាដេសដូចជាម៉ាល់ឌីវដូចជាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឡាវខ្លួនឯងដែលគេផ្ដល់ការឲ្យថាពិនិត្យអង្កេតឲ្យជាប់អាចនឹងជួបបញ្ហាដូចប្រទេសស្រីលង្កាអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចតូចហ្នឹងក្នុងសញ្ញានៃបរិបទដែលមានការផ្ទុះនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចព្រមគ្នានៅក្នុងតំបន់បែបនេះកម្ពុជាយើងអាចនឹងជួបភាពអាសន្នឬទេលោកអសរិសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេកាលដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលធ្វើការនៅ IMF ដែលធ្វើការនៅធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏ខាង Stock Change ជាដើមហ្នឹងបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏ប្រទេសកម្ពុជាមានធ្វើរឿងជាច្រើនដែលនាំឲ្យកម្ពុជានឹងអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID នឹងបានដោយរលូនការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយកំពុកបាទចំណាយលុយល្មមហើយការដែលស្រែកហៅវិភាគទានពីសប្បុរសជនពីវិស័យឯកជនដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចាក់បាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ឥឡូវយើងដល់ដុសទី5ទៅទៀតហើយគឺថាកម្រមានប្រទេសដែលតូចអញ្ចឹង អាចនឹងធ្វើបានណាបាទហើយសូម្បីតែប្រទេសធំធំខ្លះនៅតំបន់អាស៊ាននឹងឬមួយក៏នៅអឺរ៉ុបឬមួយនៅប្រទេសនៅទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតកម្រធ្វើបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាការដែលធ្វើបាននេះនាំឲ្យយើងជួបវិបត្តិតិចតួចបំផុតអំពីកូវីដយើងក៏មានស្លាប់ច្រើនដែរហើយជាការសោកស្ដាយធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទប់ជាប់ស្ថានភាពហើយនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងអានឹងបានហើយគឺថាយើងអាចបើកច្រកបើកទ្វារសេដ្ឋកិច្ចវិញបានភ្លាមបាទដូចជាវិស័យទេសចរដូចជាអ្នកវិនិយោគអីជាដើមគឺថាខ្ញុំគិតថាដោយសារតែយើងគ្រប់គ្រងកូវីដនេះបានហើយបានជានៅក្នុងត្រីមាសទី1ណានៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះបាទយើងបានទទួលការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសដែលយើងហៅថា FDI ហ្នឹងរហូតដល់2000លានក៏ដកសញ្ញា400លានដុល្លារយើងគិតហើយគឺថាការវិនិយោគពីបរទេសមកសំខាន់ណាស់បាទព្រោះអតលតអ្នកទាំងនោះមើលឃើញទុកចិត្តថាប្រទេសឯទៀតទៀតដូចជាឡាវជាដើមទុកអត់ជាប់ទេគេលែងទុកចិត្តគេឈប់ឲ្យលុយខ្ចីអានេះគេអត់ទៅវិនិយោគទៀតទេធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបជន់លើដុនដាបតទៀតចំណែកប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេបាទគេមើលឃើញថាយើងគ្រប់គ្រងបានល្អគេអាចមកវិញភ្លាមណាបាទគេអាចបន្តគេទៅវិនិយោគកន្លែងផ្សេងអត់បានគេគិតថាអូកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលអាចវិនិយោគបានអញ្ចឹងហើយបានថាក្នុងត្រីមាសទី1ហ្នឹងរហូតទៅដល់2កណ្ដាក់សញ្ញា4000លានដុល្លារហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ប្រទេសតូចដែលប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាទេសចរអន្តរជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញណានៅពេលដែលខែភ្លៀងចប់ទៅព្រោះខែនេះជាខែភ្លៀងនៅពេលដែលខែភ្លៀងចប់ទៅខ្ញុំគិតថាទេសចរនឹងកំពុកបុកត្រឡប់មកវិញដូចនេះហើយដូចជាសៀមរាបឬមួយកពតកែបឬមួយក៏ភូមិភាគឥសានមណ្ឌលគិរីរតនគិរីឬខាងសមុទ្រកំពង់សោមកោះកុងនឹងបានទទួលទេសចរមកវិញយ៉ាងកំពុកស្របពេលដែលប្រទេសឯទៀតទៀតហ្នឹងក៏គេជួបនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយយើងគិតមើលដូចខ្ញុំបានរំលឹកមិញហើយប្រទេសរបស់យើងតូចប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមាន16លានអ្នកជាង16លានកន្លះណាបាទហើយប្រាក់ដែលយើងខ្ចីពីបរទេសហ្នឹងគឺថាតែ10កោតទេបាទនៅក្នុងហ្នឹងគួរតែកត់សម្គាល់ដែរថានៅក្នុង10កោតហ្នឹងនេះហើយជាសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្នុង10កោតហ្នឹងគឺថាយើងជពាក់ចិនតែប្រទេសតែចិនមួយបាទរហូតទៅដល់ជាង5កោតទៅហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាជាង 40% នៃប្រាក់កម្ចីពីបរទេសហ្នឹងគឺថាប្រទេសចិនតែមួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺថាយើងបានខ្ចីអំពីពហុភាគីណាបាទទៀតហ្នឹងក៏ប្រហែលជា 70-50% ដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានៅរក្សាដេញស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានដោយមានលំនឹងល្អបន្ទាប់ពីយើងគ្រប់គ្រងកូវីដ19បានល្អហើយយើងកំភ្លេចថាដោយសារតែវិន័យនៅក្នុងការចាយវាយនេះហើយបាទយើងខ្ចីបុលគេក៏មិនច្រើនពេកហើយយើងសងគេក៏សងដោយទាន់ពេលវេលាហើយយើងក៏នាំចេញហើយយើងធ្វើឲ្យការអ្នកវិនិយោគនឹងទុកចិត្តណាបាទមានច្បាប់វិនិយោគថ្មីថ្មីដែលទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិនឹងមកកាន់តែទុកចិត្តច្រើននៅក្នុងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលរបស់យើងនៅពេលដែលប្រទេសឯទៀតជួបបញ្ហាអតិផរណាខ្លាំងរូបិយប័ណ្ណរបស់គេធ្លាក់ចុះគ្រប់ៗដោយដែលលោកឆេងប៉ាវបាននិយាយមួយហើយប្រាក់រៀលរបស់យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយដុល្លារគឺនៅទេមួយដុល្លារប្រហែលជា4000រៀលនៅជុំវិញប៉ុណ្ណឹងហើយនេះជានយោបាយរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណជាតិមួយដែលល្អដែលធានាគារជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ហ្នឹងគឺស្និទ្ធណាស់ហើយយើងរដ្ឋាភិបាលយើងតែងតែស្ដាប់នៅទីប្រឹក្សាយោបល់បច្ចេកទេសពីអង្គការធំធំនឹងដូចជារឿងកូវីដជាដើមយើងដើរតាមការឲ្យយោបល់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះជាការដើរត្រូវបាទហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នដល់កុំឲ្យព្រោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅស្រីលង្កាអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសឡាវគឺកុំឲ្យគិតថាវាមិនអាចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេគ្មានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសព្វថ្ងៃដែលមានវិបត្តិបន្ទាប់ពីវិបត្តិប្រេងសាំងណាឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកអតិផរណានៅកន្លែងណាក៏ពេញទីដែរប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុងរឿងអតិផរណានៅក្នុងរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមការព្យាកររបស់ធនាគារអាស៊ីយើងឃើញថាដូចជាល្អមានសង្ឃឹមច្រើនគឺថាឆ្នាំនេះ2022នេះប្រហែលជា 7.6% 5កណ្ដាក់សញ្ញា6ឬ5កណ្ដាក់សញ្ញា7ហើយទៅឆ្នាំ2023អាចឡើងទៅដល់6កណ្ដាក់សញ្ញា5 ណាដូច្នេះហើយក្រំបើមែនទែននេះក៏ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ COVID របស់យើងបានល្អប្រសើរខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវរៀនសូត្រអំពីប្រទេសដែលកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះវិបត្តិខ្លាំងខ្លាហើយយើងកុំឲ្យដើរតាមផ្លូវនឹងជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើវិលចន្ទោះឬមួយក៏ធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងគឺជៀសវាងឲ្យបាននៅអំពើពុករលួយទាំងអស់នេះបាទ
VOA បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រយើងនៅសររយៈពេលប៉ុន្មាននាទីចុងក្រោយនេះទេហើយដូចដែលលោកសុភ័ក្រនិងប្រិយមិត្តបានជ្រាបស្រាប់វិបត្តិរុស្ស៊ីឲ្យចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននឹងក៏នៅតែរកទីបញ្ចប់មិនទាន់ឃើញហើយវិបត្តិ COVID នឹងក៏មិនងាយចប់ដែរដោយសារតែមានវីរុសប្រភេទថ្មីនឹងចូលមកអន្តរាគមជាហោហែហើយមហាអំណាចចិនទៀតសោតនឹងក៏មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងទាបមែនទែនឬសឹងតែគ្មានកំណើនតែម្ដងរយៈពេលថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះតើលោកមានសារអ្វីជាចុងក្រោយដល់ពលរដ្ឋនិងជួរអ្នកដឹកនាំដែលកាច់កូតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនឹងតើគួរមានការអប្រុងប្រយ័ត្នបែបណាបន្តទៅទៀតបាទ
ខ្ញុំថាវិន័យនៅក្នុងការរក្សាវិន័យនៅក្នុងការរក្សាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិវិន័យនៅក្នុងរក្សាគ្រប់គ្រងអតិផរណាឲ្យនៅត្រឹមតែ7ក្រកសញ្ញាជាងប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យលើសពីហ្នឹងទៅទៀតហើយការខ្ចីបុលរបស់គេកុំឲ្យលើសពីសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលប្រៀបធៀបទៅគឺថាវាប្រមាណជា 40% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងត្រូវរក្សាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យនៅនឹងប៉ុណ្ណឹងនឹងយើងអាចទប់ទល់ទៅបានខ្ញុំគិតថាកូវីដត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលណាមួយព្រោះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់មនុស្សនៅក្នុងសកលលោកនឹងគឺចូលដល់ភាពសមហើយដូចដែលធ្លាប់នៅក្នុងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកនឹងមនុស្សតែងតែឈ្នះវីរុសទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចាក់ថ្នាំរហូតដល់ដូសទី5ដូសជំរុញនឹងហើយយើងកុំឲ្យភ្លេចខ្ញុំឯកភាពមែនទែនយើងកុំឲ្យភ្លេចថាវីរុសអត់ទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេកូវីដនឹងនៅអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឈរនៅលើទី1ដែលមានសុខភាពខ្ពស់បើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសទៀតដូច្នេះហើយគឺថាយើងកុំឲ្យខ្ចីបុលណាជាពិសេសជាមួយនៅប្រទេសចិនដែលខ្លួនឯងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្ចីគេដែរបាទនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមមិនមែនឲ្យខ្ចីដូចលើកមុនទៅតាមរយៈអដិញកម្រងអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងទៀតទេដូច្នេះហើយគឺថាយើងនៅប៉ុណ្្នឹងបានហើយកុំឲ្យទៅទៀតហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងយកលុយដែលយើងកំពុងតែមានដើម្បីរក្សាបានហ្នឹងគឺថាទៅពង្រីកពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងទៅទៀតទៅពង្រីកអសហកម្មរបស់យើងនៅកុំឲ្យឈរតែលើ3ស្នូលសំខាន់ដូចជាទេសចរដូចជាដេញវចនភ័ណ្ឌណាបាទហើយនឹងដូចជាវិស័យសំណង់មានប្រទេសជាច្រើនដូចជាជប៉ុនហើយជាដើមគេស្នើឲ្យយើងពង្រាយឧស្សាហកម្មរបស់យើងទៅកែច្នៃទៅជាធ្វើកង់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើហើយណាទៅធ្វើរឿងបញ្ហាអេឡិចត្រូនិកដែលយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានជំនាញហើយទៅធ្វើប្រមាណមុខទៀតដែលកុំឲ្យយើងឈរតែលើដេញ3ស្នូលហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយពួកអ្នកជំនាញទៅគឺថាយើងក៏កំពុងតែធ្វើដែរដូច្នេះហើយគឺថាខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងនៅតែឈររឹងនៅលើហ្នឹងហើយត្រូវតែប្រយុទ្ធឲ្យបានទៅតាមដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រកោណដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អជាស្នូលហ្នឹងកុំឲ្យតែលើកណ្ដាស់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទអ្នកណាដែលពុករលួយខ្លាំងត្រូវតែហ៊ានពីនៃត្រូវតែហ៊ានបកសាក់ចេញអានេះបាទត្រូវតែឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាមានឆន្ទៈនយោបាយនិងបង្ក្រាបនិងបន្ថយនៅដែនអំពើពុករលួយខ្នាតធំហ្នឹងបាទហើយចុងបញ្ចប់ទៅខ្ញុំគិតថាលំមដល់ពេលហើយព្រោះម្នាក់មានបានហ្នឹងវាលំមគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទឆ្អែតឆ្អន់ហើយដល់ពេលដែលបំរើប្រជាពលរដ្ឋដល់ឲ្យស្មោះអស់ពីចិត្តពិតមែនដោយដោយសារនយោបាយនៅពេលបោះឆ្នោតកុំឲ្យបំរើតមាត់ណាបំរើឲ្យពិតប្រាកដឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកមើលឃើញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកបាទអរគុណបាទ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់នូវការបញ្យលបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងនៅប្រធានបទក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អរបស់យើងនៅក្នុងខែនេះបាទសូមអរគុណលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាប
ាទបាទសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅនេះលោកចិនពូចិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូចិន
អរគុណលោកពូរិស័យប្រ រជាពលរដ្ឋទុយនីស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកំពុងបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលនឹងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីកាអ៊ីសាអ៊ីតកាន់អំណាចបន្ថែមទៀតការបោះឆ្នោតនេះកើតឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកសាអ៊ីតបានផ្ជួសសភាដោយលើកហេតុផលថាលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើដូច្នេះដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមអ្នករិះគន់បានហៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីថាជាការដណ្ដើមអំណាចហើយមានការតវ៉ាមុនការបោះឆ្នោតនេះទោះបីជាមានការអំពាវនាវដោយគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានស្នើឡើងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកសាអ៊ីតនៅអំណាចគ្រប់គ្រងនីតិប្រតិបត្តិទាំងស្រុងធ្វើមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងទ័ពនិងអាចតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់មេដឹកនាំបរទេសពេលមានពិធីសារដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិនទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 មុនពេលទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមជំងឺរាតត្បាតកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនមកលោកវីដូដូដែលនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងជួបលោកស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកហើយបន្ទាប់មកជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃពុធនឹងជួបប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយ៉ាវនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃពុធជប៉ុនចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែជាសមាជិក G20 ដែលជាប្រទេសធំធំចំនួន19និងសហភាពអឺរ៉ុបលោកស៊ីដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិតាមវីដេអូក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនោះអាចនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ដោយផ្ទាល់នេះបតាមអ្នកវិភាគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកវិភាគនិយាយថាការរឹតបន្តឹងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពការទូតរបស់ចិនធ្លាក់ចុះចិនត្រូវតែប្រឈមនឹងការពិតទោះបីជាជំងឺរាតត្បាតមិនទាន់ចាប់ក៏ដោយចាំបាច់ប្រទេសចិនចេញទៅជួបគេហើយទទួលជួបគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអេកូឡូស៊ីបារាំងបានប្រាប់វិសុ OMC ថាច្បាប់ថ្មីដើម្បីសន្សំធម្មពលនឹងចូលជាធរមានសម្រាប់ហាងនានានៅប្រទេសបារាំងហាងដែលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬកម្ដៅនឹងត្រូវបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារបង្អួចរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមថាការចំហទ្វារបង្អួចនៅតាមហាងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នាំឲ្យបាត់បង់ធម្មពល 20% រដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាវាមិនសមហេតុផលនោះទេម្ចាស់ហាងអាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យរហូតដល់$66ច្បាប់ទី2នឹងពង្រឹងការហាមឃាត់ការបំភ្លឺប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មទាំងតូចទាំងធំពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង7ព្រឹកនៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបំរាមនេះបានចូលជាធរមានហើយសម្រាប់ទីក្រុងដែលមានអ្នករស់នៅតិចជាង800,000នាក់ពលានយន្តហោះនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនឹងត្រូវបានលើកលែងអញ្ញាធមមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រហារជីវិតពួកសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានជួយធ្វើសកម្មភាពភេរកម្មនេះជាការប្រហារជីវិតលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.